Vachitura mutongo wavo, mutongi Justice Rogers Manyanga Zen, vati dare range risiri kuongorora zvikonzero zvakaita kuti vaviri ava vanyimwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, asi raongorora kuti pane zvashanduka here kubvira pavakanyimwa mukana wekuita izvi muna chikunguru gore rino. Vati semaonero avo, hapana zvashanduka zvingaite kuti vaviri ava vapiwe mukana. Nekudaro, mutongo wa magistrate wekunyima vaviri ava mukana uyu ucharamba uripo, zvichaita kuti vatongwe vachibva mutirongo sekutongwa kwazvakaitwa nedare ramagistrate muna chikunguru. Gweta revaviri ava vaJeremiah Bhamu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoreva kuti vaviri ava havakwanisi kubhadhara mari yechibatiso.
Mutongi ati iye maoko ake anenge akasungikana pachikumbiro chatakaisa apa nekuda kwekuti haasi kuongorora zvikonzero zvakapiwa pakutanga tanga zvakaita kuti vanyimwe bheyo, asi akungotarisa chete zvazoitika mushure mekunyimwa kwavo bheyo kuti zvinokodzera here kuti vachipiwa bheyo vakatarisana nezvazoitika zvashanduka kubva pavakatanga kunyimwa bheyo.
Vasikala navasitole vange vaenda kudare nechikumbiro chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso nezvikonzero zvokuti nguva yareba kubva pavakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nyaya yavari kupomerwa yapera simba sezvo pasina vafakazi vakaunzwa kudare navachuchusi, uyewo pamwe nekuti kuramba kwavo vari muusungwa kunoita kuti veruzhinji vashaye chivimbo nematare edzimhosva. Mutongo wanhasi hauna kufadza vatsigiri veTCCC vakaita sava J Moyo avo vati zviri pachena kuti vaviri ava vari kudzvinyirirwa.
Aiwa zvaavetika zvaakunyanya havangangonziwo vega vega ndio vega vanyimwa bheyo vamwe vachibudiswa, saka totongovapo senemi kuti vadya jenaka.
Rimwe gweta remuHarare vapangana icharumbira vaudza Studio 7 kuti pane vamwe vakapara mhosva hombe kudarika iri kupomerwa vasikala navasitole asi vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, uye zviri kuitika kuvaviri ava zvinoratidza kuti pane kupindira kwehurumende.
Zviri kufanira kuitika apa ndezvekuti iwo matare anofanira kunyatsomira pachokwadi kusashandiswa nevanhu vematongerwo enyika vokwanisa kunge vachiteedza kuti constitution yenyika inodi chii, mitemo yenyika inodi chii, kuti vange vachikwanisa kupa vasikala mukana wekuti vatongwe vachibva ku.
Izvi zvatsigirwawo nerimwe gweta vaWilbert Mandinde avo vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum avo vaudza Studio 7 kuti vari kushungurudzika zvikuru nezviri kuitika kuna vasikala navasitole.
Nyaya yekuti vanhu vanogara mutirongo kwemazuva anodarika zana vakamirira kutongwa chinhu chatisingazive chichiitika.
Mumwe akafanira kubata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauro webato reTCCC vaFelix Mafa vashorawo mutongo wanhasi.
Vakuru vakuru vemakotsi majudges nemamagistrate anotya kuburitsa vanhu vasina mhosva sezvakaitikwa kuna Jesu. Jesu aida kuburitswa naPilate asi vanhu vakazhowa haana kuburitswa.
Asi mukuru muboka rezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo haripindiri munyaya dzematongerwo anoitwa nyaya kumatare.
Hatizvitenderi kuti tinge tichipinza mhino yedu munyaya dzezvemafambisirwo ebasa rezvemutongi wematare edzimhosva. Izvozvo hazvinyanya kutenderwa nemutemo wenyika yeZimbabwe.
Vaviri ava vakasungwa muna chikumi vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekupondwa kwenhengo yeTCCC More Blessing Alley mumusha wenyatsime kuchitungwiza muna chikumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.